спис-салон зладзілі вялікі восеньскі канцэрт, прэзентавалі альбом «Джэнтльмен», новую кампазіцыю ў дуэце з Ірынай Катвіцкай, ды парадавалі прыхільнікаў старымі і любімымі песнямі. Падчас выступу музыкаў Еўрарадыё мучыла два пытанні. Першае, ці мусяць джэнтльмены, што граюць роўны, інтэлігентны і празрысты рок, імкнуцца здзіўляць публіку нечым яшчэ апроч музыкі? І другое, як можна творчасць англамоўных гуртоў зрабіць здабыткам вялікай колькасці аматараў беларускай музыкі? Разабрацца ў сітуацыі з канцэртам вызваўся Андрэй Сіпанец, студэнт БДУ і актыўны наведвальнік сайту «Эксперты Бай». Вось якім чынам ён аналізуе з'яўленне хэрпіс-салон на сцэне.
Мне падаецца, што выхад на сцэну артыстаў ён быў хатні. То есть яны не выйшлі, як ты ж з тубс, з крыкам, ці з гвалтам, ці, напрыклад, як акуты, калі яны выходзяць, нешта моцнае даецца адразу. А вось тут зараз мне гэта было, ну вось, дзякуй, што прыйшлі.
Зразумела, што хэрпіс-салон не тупсы. І мэты ў музыкаў розныя. Хэрпіс-салон не марыць пра глабальную папулярнасць, тупсы жа, наадварот, заваёўваюць усё новыя і новыя гарызонты. Да таго ж, і музыка гуртоў, нягледзячы на англамоўнасць, арыентавана на рознага гледача і мае розны энергетычны пасыл – улагодзіць і ўзарваць адпаведна. Андрэй працягвае.
Гэтыя парасоны, якія ляжаць на сцэне, гэта вельмі, да, цудоўна.
Трэба ім накрыцца, праўда? Трэба патанцаваць,
ну,
праўда?
Ну, напэўна, трэба нейкі перформанс. Бо, па мне, гэта несколько песімістычная музыка, да яе трэба стан душы нейкі. І, напэўна, з гэтымі парасонамі было укрыўшыся, выйсці.
Так, чорныя парасоны ўпрыгожвалі сцэну. І сапраўды хацелася, каб музыкі кінулі свае інструменты, раскрылі парасоны і затанчылі. І гэтым самым зрабілі атмасферу канцэрту больш разняволенай. Дарэчы, ситуацию с одностайностью, добра выкананный прыгожий брит-рок на фоне цікавага відэашэрагу выратаваў беларускамоўны блок программы. Яго распачала Ірына Катвіцкая, якая выканала сольную беларускую народную баладу про каханне, а потым была сумесная «Гарэла сасна», «Цянькі» і «Студзень».
Мне падаецца, што вось як яны сёння аб'яўлялі сваю праграму, што гэта нешта элегантнае, нешта чыстае. Гэта джэнтльмены нашай беларускай сцэны. І іх такая вытанчонасць, ну, вось гэта, напэўна.
Самі музыкі, якія адыгралі фактычна двухгадзінны канцэрт, кажуць, што рыхтавалі шоу ў апошні дзень і што шмат чаго не ўлічылі. Але атрымалася ўсё роўна.
Всё нармальна, в прынцыпе, як обычна, на чатырочку.
Кропку ў нашых пытаннях паставіла Марына, якая не ўпершыню наведвае бясплатныя канцэрты англамоўных гуртоў у Рэпабліку.
На англійскам можна спець в Англіі, на немецкам – в Германіі. А ў нас, пожалуйста, пойце на русском языке. Ну, на крайняк уже на беларускам. Хацелось бы изюминки какой-то. Тогда бы были бы и платные концерты, было бы много людей, и все были бы счастливы и довольны.
Як кажа Сергей Пукст, просто добрай музыкай зараз нікога не здзівіць. Часам джентльменам патрэбны фракі і кацялкі. Маша Галесникова, музычная редакция Еўрарадыё.